Campus FM je prezenta Nota Bejtnej. Produzzjoni u prezentazzjoni Ludwig Gaja.
Isem
Tuli.
Data ta' twelit
17 ta' jannar 1949.
Laqam
Lanej.
L-isbaħ post fej kantajt
Il-Manuel Theater.
Kreattif l-aktar fil-ħodu jew fil-għaxija?
Naħseb li fil-għaxija.
X'tisma' jekk tkun id-dar għall-kwiet?
Bob Dylan.
Mi pjaċir fl-studio miegħi llum, programm Nota Bejtnej miegħi Ludwig Gaja għandi lil Tony Camilleri Lanney, ħafna jafuh bħala Lanney. Tony, minn machine technician għal wieħed mill-iktar kantanti mfittxija fid-dinja tal-hotels u nightclubs. X'ġara?
Li ġara huwa li jiena minn dukon żgħir. Jiena niġi minn familja mużikali, nannu tiegħi li kien Taljan, il-mamma tiegħi Taljana, kien ikanta l-opra. U eżu, il-mużika kienet dejjem ġo fija. Niftakarni, u niftakart il-mama tajda, borom kbar, żewġ labar tal-li kienet taħdem is-sumbijom, nisma diska, u nżomm il-bit magħha, il-rolls fej, ġifieri, kont inħossa l-mużika. Ta' 11 sena, jew 10-11 sena, kont dejt bħal ma bdew ħafna mużiċisti, il-każin tal-banda, nitallem il-klarinet. Ma ġobnix, lib tal-pjanu, Baddejt dejt naħseb li jiena nista' nagħmel ħajti naħdem bil-mużika. Għad mela pjanu tqil biex iġġorru, tinsiex li ma kinux jeżistu s-synthesizers. Il-klarinet waħdi, ma nista' l-unika strument li hu ħafif biex iġġorru. U tista' taħdem waħdek kienet il-kitarra. U kien hemm darba kantajna festival l-Azzjoni Kattolika ta' Sliema u kon aħna sejm jiena Enzo Guzman u l-orkestrina li kellna kienu ħallew kitarra warajhom. U mħabba l-konna rehearsals u jina provajta del-kitarra, bdejt u nimxi fuq il-noti tal-pjanu. U bdejt namel sens, indo, ġveri lead. U għat, i, diħa FIFA.
Dan għed nitkellmu żmien fejn Tony Camilleri u Enzo Guzman kienu għadhom mhux popolari.
Konna mmorru l-Azzjoni Kattolika għadna. Imma wara Sanremo.
Tfal.
Tkonna għadna tfal, ġvina kelli 11 sena, Enzo kien xi sena u nofs ikbar minni. Ġvina kelli 11 u kellu 12. U kienu jorganizzaw, dopo Sanremo, nisimaw Sanremo, kien hemm pjanista Tony Xiberras bravissimo, kien jaqbad id-diski kollha, u konna nkantaw, konna aspiranti, aħna għandna tfal. Il-kanzunetti ta' Sanremo, niftakar darba kantajt nonno l-età, darba kantajt ogni volta, kanta. U l-kitarra ġibditni, u konna fl-ħdejna, fiċentara kien hemm Johnny Mick, li kien mużiċist magħruf ħafna Malta, kitarra u keyboards u hekk. U mortandu, dak żmien kienet 18 bijaj is-sija il-lezzjoni. Issa li 18 bijaj kienet flus dak żmien, meta l-baga kienet ta' 3 liri pereżempju, imma l-mama ridet tħallasom li. U mbagħad iddeċidejt li sirt bravo ħafna. Ktib, xtrajt iktib 500 chords, kien ktib li jorik il-chords kolla, jiena ħabib tiegħi Tony Manġon, dejna nistudjaw fuq il-chords u formajna l-ewwel grupp li kien jismu Di Shelmars.
Kemm kienet, kemm inti u kemm Enzo Guzman, titkellmu passjoni kbira bħal meta xi ħadd ikun pereżempju mill-belt fuq taslima.
Aħna taslima.
Fuq taslima. kem kienet iktar faċli għalikom li per eżempju, kem iktar faċli per eżempju, għana mela iktar easy, li tkun min taslima jow tkun mil-belt biex per eżempju tixtri kitarra. Iġi firax il-ħujienet naħseb ħassib.
Il-belt, ta' min jajt. Il-belt kienet il-benna ta' mużiċisti. Strada stretta, kienem il-Las Vegas, kienem ħafna posti jitfej il-mużiċisti beltin, kellhom fej jaħdmu. Taslima kienna wkoll. Tinje, kienem xi tliet night clubs, kien ikanta fuqhom minnhom Enzo Guzman, kienna l-Preluna, kienem ħafna chances maħabba bil-hotels. Il-beltin kienu jduqqu fil-clubs, aħna konna nduqqu fil-hotels. Għalkemm anke beltin kienu dan. U l-mużika kienet importanti dak iż-żmien. Għax kienet live u ma kienx jiena waħdi bil-kitarra, jiena b'orkestrina miegħi. U kien hemm ċerti orkestrini kienu tajbin ħafna, kien semmu l-Oscar Lucas, per eżempju, Val Valent, Tagalja, il-familja Tagalja. Ta' Dominic Gallia. Jiġifieri, u taslima kellna mużiċisti oħrajn li kienu famużi, jiġifieri, u kien hemm ix-xogħol. U x-xogħol baqa' għaddej. Jiena bħal mattenti jiena ħdimt, naħseb li ħdimt f'kull hotel li hawn Malta u li kien hawn Malta. Xi darba oħra kantajt fih. U kienna wkoll is-servizzi. In-nies tas-servizzi. Is-servizzi dawk kienu fin-Navy l-Ingliżi qabel is-79.
Okej, okej.
Iżda dawk iż-żmien tas-servizzi kellhom il-postijiet tagħhom. Ħalluqa u kien jistudnuna bħala Maltin. Biex imorru nkantaw u ndoqqu ovvjament konna nkantaw bl-Ingliż. U daw it-tip ta' Wild Rover ta' dak li kantaw miegħek ġifieri u dan. U dawk kienu jħallsu tajjeb. ħafna kienu jħallsu tajjeb, ġifieri minn ħadem
Gladiator,
per eżempju, minn ħadem dak il-ħin.
Gladiator
x'kien? Gladiator kien klab tal-uffiċjal Ingliżi. Ħalluqa u mbagħad kien hemm ieħor fejn issamlu l-extension ta' San Vincenz de Paul, insejt kien jismu, u kien hemm Sant'Andru, ġifieri kull fejn kien hemm ħalfar, kien hemm l-imtarfa. Ġifieri daw kellhom il-messis tagħhom, Sergeant's Mess, Officer's Mess, tal-kbarat, ġifieri u daw kienu dejjem jorganizzaw dances, mużika ma kienet tonqos qatt. Ġifieri aħna konna fortunati li nsertajna dak is-snin ta' qabel is-79.
Id-dar x'kont tisma' ton u x'liema kienet il-mużika jew min kien dak l-artist illi influwenzak u li smajtu jew smajta jew smajtom u għat isma jiena rrid immur nixtri dan l-album, rrid immur nixtri din id-diska.
Ara, dawn nibdew peress jiena dejjem kont fuq il-folk, kitarra folk, kitarra u folk marru flimkien.
Sewa.
La jiena qed nuża l-acoustic guitar. Dik li ħafna jisibuha bħala Spanish guitar, miex Spanish xej, għaxija kienet mill-Amerika. U l-oħra kienet minn Spanja, imma ħna jisibuha bħala Spanish guitar. Allora niżjed folk singers li kienu jogħġbuni kienu John Baez u bħal matlek Bob Dylan. Kien hemm Donovan ukoll kien jimpressjonani ħafna. Il-kitba ta' Bob Dylan jekk toqgħod tiflija sew tant għandha kliem u messaġġi fiha. U John Baez komplit ma' Bob Dylan. Kella pereżempju la Hard Rains Are Gonna Fall, Where Have You Been My Blue Eyed Son, u ħafna diski bħal dawn li kienu klassiċi għal dak iż-żmien tal-folk. U mbagħad f'daqqa waħda kif telqu l-Ingliżi fis-78 u s-79 qamet qisu mewġa ta' mużika Maltija. Bdiet bil-Malta Folk Song Festival, saru tlieta minnu, kien jorganizzawh Vanni Pule u ċertu wieħed Joe Borch minn Bigger Kara.
Sewa.
U minn dal-festival ħarġu ruxmata kanzunetti li baqgħu klassiċ sal-lum. L-aħħar bit bifit il-għasel, Zeppu Grezz, il-lifta l-barrakka, Zabbar Jattut, il-karozzin, imħabba f'Kemuna. L-ewwel wieħed kien rebħu ċertu wieħed Joe insejt kien jismu ma kienx popolari, fil-fatt imsiefer, baqa' msiefer barra, jiena kont ġejt it-tieni bil-karozzin.
Bil-karozzin.
Bil-karozzin. Kien niftakar kienu ġew ġew tanti tal-Greenfields.
Tal-Greenfields.
Għalli tonan di diska tajba lik.
Iva.
Jiena dak iż-żmien kont waqaft indoq. Għas sempliċi raġuni li kont iżewwixt. u meta tiżewweġ isek jekk tgħix bil-kant, kant kont nużaħ part-time. U bdej naħdem washing machine technician. U kont tajt mill-kant ta' billej, kont għandna niżewweġ, dak li jkun għadu ta' finti, ferħan. Allora kun irtieqgħod id-dar. U niftakar ġew tanti u l-ħorn sejġ kien jismu, għalli għandi diska li jgħu għatli jgħu għaf ġew ta'. Għalli li, għalli tajba di, għalli dir karozzin, għalli ħanti jilek biex tkanta. Imma bastax tirrekordi għu ta' mela diska, xħan għamlu long play aħna. Għazmin long play kien ċaġa kbira. Diska ħriġnijom, per esempio, jenom għabba f'kemuna, tixta neputija, rajt ma rajt, dakolla diski 45. Għatlu għarrajt jina, u jina mor, tġifiri, bla ebda pretenzjoni ta' xej, u ġejt it-tieni. Il-festival ta' wara, ġifiri dak kien l-ewwel festival ħarġu rux ma ta' diski minnu.
Minnu.
Il-festival ta' wara, ma kienx kien sar l-università, hawnhekk, u kont erbaħt bit-tixa neputija.
Terġa'.
Issa bit-tixa neputija kien hemm diski bħall-aħħar bidwi fi tilħasel. Diska jisimha' jinħriġ dawra li għandi rrekordjata tal-professur
Manuel Mifsud.
Manuel Mifsud, Zeppu Grezz ta' Enzo Guzman, kienu diska tajba ħafna l-bajżu u erbaħt jien bit-tixa
neputija. Ħanisimgħu jinħriġ dawra.
Nixtieq ngħid ċaġa fuq din diska.
Mela ħanisimgħu għall-ewwel. Hemm klimu mużika tal-professur Manuel Mifsud. X'inniġu lura ħadajli naqra fuq din. Jinħriġ dawra.
Jinħriġ dawra madil gżira. Ġawra ta' Mediterran imma sibt li wiċċ tillat jiet jinbidel imnew toro u palazzi barz fejn naqta' u kulaġ blubi u l-ħaddiema jirtira ġewwa l-gabubi jinħriġ nimxi fil-kampanja U staġiet dak illi rajt għax il-gris il-maħtu jisaltan fuq il-ħdura U sejjieħ bit-sillam ċarta frott iż-żmien imħarbat f'sijar U l-ħarrub isu misħu fl-aqwa rebbija Sejrin l-ura jol u d-din Et noqorbu jew nitbedu mislim jina mana x'dej jina mana Mort fl-irħula ta' mal-baħar imperċin bej blu imma sibthom midfunin wara l-lukandi u il-baħar kollu ġenji Mimli żjud irqajjar qajjar u ankaw bil-mod il-mod qed noqlu l-ħajjar. Sejrin lura jolqu' d-din qed noqorbu jew nitbedu mislim jiena ma nafx lej jiena ma nafx. Jien inħobb lil din il-gżira. Et immut maħħa kuljum Uġa qalbi nħoss għalija Soba kbira Għaz bil-sara li qed namlu Lejn il-mewt edin noqorbu Et indardu lajn Li minnu sen ixorbu Sejr il-lura jolqu d-din Et noqorbu jew nitbedu mislim jiena ma nafx lej jiena ma nafx Sejr il-lura jolqu d-din Et noqorbu jew nitbedu mislim jiena ma nafx lej jiena ma nafx
Mel-ħadna kien smajna s-silta jinħriġ dawra, Tony Camilleri, kidba u mużika ta' Prof. Manuel Nifsut. Fakkarkom għedin tisimaw nota bejt nejmija l-Ludvigalja fl-studio miħaj leġenda tal-mużika mal-tija Tony Camilleri. Ton, spjaga li naqra, jinħriġ dawra.
Mela, il-professur
Manuel
Nifsut kellu vizjoni kbira, b'din id-diska jekk tinnota l-ewwel kliem. Jinħriġ dawra ma' dil-gżira, ġawra tal-Mediterran, imma sibt li wiġġ dil-art qiegħed jinbidel. Imbnew toroq u palazzi, bars fejn naqtaw kulaġ glubi, u l-ħaddiema jirtiraw ġewwa l-gabubi. Dik hija l-entratura tad-diska. 1978. Ġifi kellu viżjoni tal-ambjent. Għazid, pjuttost fuq l-ambjent. Et trattati d-diska, kellu viżjoni tant kienet avvanzata li d-diska jekk kanta issa, tgħidu l-affarijiet qed jiġru Malta issa.
Għadhom issa.
U kienet, u jiena ma nistax nifhem kif ma rebħitx, jekk Mr. Żman kienet rebħet għall-lirika għax għandu jew ħaġa l-Malti tiegħu l-profs hija xi ħaġa. Sabiħa.
Impressionanti, jo, fil-fatt jiġifieri anke
il-Malti mirqum li juża għalija jiena isaħħarni nisimgħu juża ċerti kliem. Jiena pereżempju dejjem kont ngħid li l-lingwa Taljana hija lingwa poetika għax meta titkellimha.
Hija kważi kantata.
Bad kantat u erba' kelmiet ifissru ħafna, pereżempju, hemm diska da' Domenica Modugno. Mentre sbadilja una finestra. X'inti ttewweb tieqa u tara xejn minn misfe. Tiġi f'moħħok li tagħmel titwiba
matieqa
qed tiftaħha.
Il-metafora.
Għax filgħodu kmieni qed tittewweb din it-tieqa u qed tibda l-ġurnata. U l-professur Manuel għandu ħafna minn daw. U jien għalija kieku ma rrekordi għajtix kien qed tintesa. Għax isu qatt ma kellu ma nafx jista' jgħidu l-interess biex jirrekordjhom xi darba niktibhom kien qalli darba xi darba nirrekordja. Imma ma ġibba
1978. Għadha kurrenti. Ħa nitkellmu fuqha kemm hija l-qalbek il-lingwa Maltija dwar jiġri minn jisimgħek titkellmu minn jafek. Jafek bniedem patriottiku.
Ħafna ħafna għalhekk kemm jiena ffissat fuq il-lingwa Maltija. Jiena fuq Facebook nikteb biss bil-Malti. U mhux Malti. Mhux il-propja, sibt biex inniżel il-fonds Maltin, għax jiena jekk hemm l-eħħe irid rasa waqtuha, jekk hemm il-ġe irida bittikka fuqha, jekk hemm iż-ze irida bittikka fuqha. Mhux qed tagħmel innaf, ma jkollx tikka differenti, ma tibgħax issa skema. U neżiġi li kulħadd għandu jniżel il-fonds Maltin, illum issibhom fuq l-internet, u l-keyboard tiegħek tagħmel bil-fonds Maltin. Jiena nikteb dejjem bil-Malti.
Qabel ma rbaħt l-annej, u beda jsir il-Festival ta' Kanzunetta Maltija. Hemm x'kienu kienet issa sitwazzjoni illi tixbaħ dal-aħħar snin b'ħafna festivals illi spiċċaw?
Għalek, wara t-tielet festival tal-folk, il-Malta Folk Song Festival, li l-aħħar wieħed kien rebħu Enzo Guzman nsejt bliema diska u dejjem jinkini. Għax it-trofi baqgħet għandu peress ma sarx darba wara. Kienna trofi kbir ta' bniedem qed ikanta. Kif ikantaw l-annejja meta jżommu widnejja?
Sewwa, sewwa.
Biex jieħdu it-tonalità.
It-tonalità.
Daqgħet raġelek ta' deb insomma, fuq blokka tal-ġebel. U għalli jien, u dikont iżomma sena, u mbagħad is-sena ta' wara, u jtik oħra
bħala. U fl-aħħar sena ta' wieħed.
Fl-aħħar sena ħadha Enzo qiegħem jogħol il-Kanada. U nieħu l-okkażjoni biex nawgura l-Enzo biex jgħaddi minn din il-problema li kien qiegħed fiha. Qed jimpruvja ma.
Qed jimpruvja. Ton ħa nisimgħu tifhira lil-Malta, inti sinonimu ma' din il-kanzunetta, klim tal-poeta Gian Anton Vassalli, fuq mużika ta' Dominic Gallia. Imbagħad rid tgħidli naqra dwar ir-rakkont ta' kif l-annej spiċċjat irrekordjata wkoll bil-Jugoslav. Però ħanitkellmu wara l-nisfaw tifhira lil-Malta.
Send me give me your
Smajna tifhira l-Malta, kantata minn Tony Camilleri, fuq klim tal-poeta Gian Anton Vassalli, mużika ta' Dominic Gallia. Fakarkom għedin tisimaw nota bejt nejme Ludwig Gallia fl-studio Tony Camilleri. Ton, Robi Cefaj jirrakkonta illi imur il-Jugoslavia, sema kanzunetta familjari, għal-widneħ, sakemm mumbat, malli komplet induna illi din kienet l-anni ta' Tony Camilleri u dan beda jisqasil kulħadd din minnet ikanta kif edha b'din il-lingwa x'ġara.
Mela, meta Special Folk Festival beda għadda żmien li ma kien sar xejn prattikament mużikalment. Mbagħad kienet għadha Kata Barbara. Qalet irridu nagħmlu festival tal-kanzunetta Maltija. Kanzunetta tkun bil-Malti, ma mbagħad nistidnu kantant barrani biex jagħmel l-istess kanzunetta b'arranġament minn tiegħu bil-lingwa tiegħu. U meta għaddiet li l-anni, ġifieri meta saru l-eliminations u għaddiet li l-anni, allura inti ħadd kanta ma waħda mara mill-Jugoslavja li jisimha Marianne Schmott. għana dejjem qed nistennew li din Marian Smot ġejja u fħar sibna li meta ġie Malta kien raġel Marian Smot.
Kunti ġaħan il-rekordi l-izbaljen fil-fat.
Mera, mera. Ġibiri, jħassra kelli recording taħħax, kelli long play, jina tafli tajtajtajtajt. Iva,
iva, long play, iva, l-apprezzament.
Paħre tajtom li l-ek, għax nafli ħat apprezzom, ħat apprezzom, ħat apprezzom. Għax dawku ma xaħġa storika. Imprezza,
ekku, imprezza. Ta'
kol-festival li sar.
Sar.
U kien jisima, Zappoj Ludim. Zappoj Ludim. U għamme l-orchestration da, l-arranġatur tijow. Tal-bliħ kienet sabiħa. Bil-flaut. Aħna, meta kon nitkellem Alfred Sant. Alfred Sisant. U kon għadnam l-arranġament. Għatlu di, l-annej. Għatlu marridu ntuwa. Xejra moderna. Għatlu nġibu ċaħad bil-kitarra. U jiddu il-variation rock. U ġibna il-kitarra ma' New Quarry.
Sewa?
Joe, ma' doffin sejt ismu. Issa da ħattu mi għajla Australia. Joe. U għamel bitċa variation bil-kitarra. U vera stema sabiħa. Imma mat meta smajna l-arranġament ta' Zappoj Ludim ta' Marian Smot. Għadna l-laħwa. U bat il-rekordi għaj tarġajt darboħra jena u tajta dak il-tema ta' fok. Xejra ta' fok.
Ġifiri kondubjus, għaxdin interessanti, kondubjus minna l-annej.
Għana jlek l-annej, għara kemmi tajba.
Għaxdi għatma smajni, għaw?
Mela, għana jlek da' xej. L-annej, jena kantajt li karozzin ta' ġew tanti ta' Greenfields.
Sewa.
L-annej, Alfred Sisant, offrija lil-ġew tanti. U ġew tanti għallu le, aħna kantaw diska minn tagħna u kien ovvjament kantaw kista minn tagħhom. U niftakar darba għadin il-Mosta, ma' City, il-drummer. Għal jara hawnhekk joqgħod Paolo l-Ħanina. Paolo l-Ħanina u Paolo Bela. Paolo Bela il-laqma tal-laqam tal-familja tiegħu.
Paolo l-Ħanina.
Il-Ħanina tal-Ħanina. Għaliex imur nħodu kafe għan tommu, għallu vera. U kien hemm Alfred Sisant. Għalli ton, għalli ħan semmalek di. Jekk tismaħħa sew, din hija l-anja tal-lament tal-A minor, tal-La minore għajdu, l-assinnejja. Ma huwa mela. Għadveri, di kienet anja. U jien għatlu, dajba ma ħaneqpaw bl-annejja, għannejja mhux għannejja, tantu da xej laqa ta' rock hekk, da xej modern.
Ara modern.
U ġifiri bħala voti. Niftakar kont ġibt x'eħdax il vot. Għax dak iż-żmien. Dak iż-żmien kienu. Tixtri biljett kien 25 cents u tivvota bih.
Fil-festival.
Tixtrihom qabel il-festival.
Sewwa.
U mbagħad dawk jittella u jingħaddu dikinhar tal-festival. U kellek ċans terbaħ karozza. Ġifieri bibda twendu. U kienu n-nies kienu. Ġifieri, ħan semmilek l-ewwel waħda, li naqbeża xejn mill-istorja l-ewwel. L-ewwel darba li saret, difur mhux ħafna nies jafu, li sar il-festival, kien hemm il-grupp The Tramps.
Sewwa?
Huwa għadha Barbara kienet ħarġet din l-idea li jara menu jinġabru ta' xejn tal-flus. U nagħmluha bil-voti tal-pubbliku.
Tal-pubbliku.
U niftakar intqajna ħafna kantanti, fosthom jiena, Joe Kutajjar, Renato, l-Inkorvaja Sisters, u xi żewġ kantanti aħna oħra. U batna messaġġ ċempinna l-ġew għattar tal-għafillu, li kien imexxi l-kultura, għallu aħna mhux ġejjin għal-festival. Għax u niftakar dawa sa daw affarijiet storiċi. Konna qegħdin nippassiġġaw il-belt biex nitkellmu dak ix jumej tliet ijiem qabel il-festival.
Qabel il-festival.
U kien hemm Joe Kutajjar qal li ara dak ibeħ it-typewriters nafu mill-belt pjazza ta' Qudiem San Ġwan. U ngħidulu ħanittajpjaw dil-ittra l-Inkorvaja Sisters jittajpjaw għax kienu kien jafu jittajpjaw mhux bħal imma Joe bħal Renato. U nintaqgħu ma' Tony Pellegrini. Tony Pellegrini kien karattru fil-politika, kellu il-partit politiku tiegħu u mbagħad qareb jiġifieri dan. Għalina x'intom tagħmluha u x'qed tagħmluha ton ġew qed nikbu ittra li l-ħgħeta
barra.
U dik qiegħed daqsxejn insolenti din l-ittra. U kif ra. għalinna
mux ta'
Washington tamlu ja. Tista' u ministru ta' kultura tikbu l-dawn l-affarijiet. Għalla ma' nektib il-komjena. U dik litra kien kittiba Tony Pellegrini. Dinja storja għat maħarġet.
Għat maħarġet.
Ma' s-sadan ta' d-dewis min. Dana kien ġifiri, jek kien għarba t-flejti for, kien 82 jew 81 ġifiri.
Inkredibli.
U kittibinna Tony Pellegrini dil-litra. Bil-fler tiegħu, xi kien bnidem flerek.
U xirid twesa Tony?
Aħna ridna li ma jintażux bil-voti, għax peress li kien hemm mit-tramps. Għawdex kollu ħaj vota li tramps.
Tre tramps, tażgur, tażgur.
Għara ma jkiet imur moħna ġifieri, illum il-ġrata nistħi ngħidha. Nistħi li kont parti minnha biex xogħol. U niftakar. Hekk Barbara ċemplet lill-kantanti maġġuri. Ġifieri li ħasbet li kienu hemm. U bad tlajna ministeru, li għakin xisib por of senat.
Ibrezzew mal-għaton. Ibrezzew il-bicċa.
Ozgu, tlajt batata li jina l-ministeru. U ta' Agata Barbara li, signorina Agata Barbara, tatna ħasla.
Fenomenali.
Fenomenali. U niftakar ġew għat-tard.
Ejan kunu fer, il-konsept illi kella ta' jissu tip ta' televoting kien tajjeb. Però nifhem ukoll minnaħa da' żgur.
Ħajkun hemm gruppa u
ċirkola għawdex għal-jum.
Għal-jum ħajjeb. U Renato kien ġib il-pudel miegħu, pudel abjad żgħir, u telqu mal-art.
Kollu stejjer.
U rifisulu ġew għat-tard. Rifislu l-keb, ħallik taħseb. U timmaġa l-Renato jxajri deħ. Uħana għad maġin bidda. Għaltenna jintom, jek tridu t-voti, ċalu xaħd dibħilkom il-voti. Għaw, somma ħna d-nasmi, ħarġena ħriġna, il-kapi jina Renato uġo u Meroż Malija. Għadna ħares, da festival ħajkun kbir, organizzat tajjeb. Fissara tal-Mediterran kif kien l-antik.
L-antik.
Orkestra kbira. Ħajġina ċansi għor inkantaw orkestra bħal di.
Eku, eku.
Kalna, skużajna ruħna, isu għatma ġara xej. Għatna morru. U jalla l-għawaj.
Narta t-tiben jajdu kien, jajdu narta t-tiben.
U dak is-sena kont kantajt ma' Franco Nili, kont kantajt litra. Itri ma jaqtaw xie fitxu lilek. Ovjament, rebħu il
tajt li xie tramps. Ux kellom i tramps.
Signor ġib il-paċi. Signor ġib il-paċi dall-artu l-bled min. Kienet sabiħ ħafna. Kienet attwali ħafna. Kien żmien tal-gwerer barra minn Malta ġifieri u dan. U għana ġena t-tieni blittra. Dak il-festival. U meta tlajna, għax imbagħad kienu għamlu l-preżentazzjoni, kienet sar ġo hotel kbir, llum nista' nsemmih tal-Virtu kien, madux hemmhekk
kienu xi ħaġa.
U qed tara tonu. Skużani sinjorina.
Inti vera magħruf bħala l-Anej, però dal-qam tal-Anej twielet mal-kanzunetta jew qabel.
Twielet mal-kanzunetta, ma b'lapsus. Lapsus ta'
inti tani ma ton.
Neħu pjaċir.
Biex neħu pjaċir?
Ħana jlek darba milt kienu sinu serati folk il-Furjana l-Argotti. Kienu popolari ħafna. U għallu li biex nanni mal-bambinu. Sena l-bambinu konna ħbib, sifrina flimkien, kien iġi kanta meta konna ħadem mill-ħabej hotel, blana jien għandoqlu u janni dan.
Jgħidu li kien ampiena dan.
Dak bniedem mużikalment tal-ġen. Ġifiri nota, eżatti, u jekk jisma nota mhux tajba, per eżempju fuq il-kitarra, jagħmilli waqatlu.
Waqatlu
x'waqatlu nota. Ejwa ta' u bajt ngħidha, meta nara xi ħadd u nisma' xi ħadd jistuħna, waqatela,
waqatela,
u bejn it-tallinja niċċejla. Ups, waqatela, smajta li ups. Ġifieri l-linja għandu idna tajba ħafna wkoll. Allura trid tgħannem għall-bambinu. Tra mela le, mhux problema ta' xejn. Mela mort id-dar ktibtom. Għamiltom fuq kartonċini gbar bil-lest. Liljana wara l-palk u t-tini il-leading tagħhom il-lead. U għamilna xi nofsija nannu jiena hu nitajru. jinnajru u jajarni, jinnajru bil-zajtun u jajarni bil-taslima u jinn bil-peper u jinn għax kien biħi l-petrolju kien ħaltu bil-ilma daw l-affarijiet. U jekk mar YouTube edha emmek hemm żewġ partijiet Tony Camilleri ma l-bambinu traditional Maltese food music. Il-daħ li daħ un-nis emmek l-argotti kien mimli bil-nis kull ħadd mhux bid-daħ ovvjament il-bambinu konna mill-lu bambinu fux ħana qbad miakil, qbad fuq trid ħan kaxkrek.
U jimprovizza jiġifieri dak il-ħin.
Dak il-ħin. Tal-għaġeb. Nixtieqna ma nafx għandna dan. Darba konna qegħdin murna l-ewwel darba l-Libja. Jiena kont forma parti mill-folk folk grupp nazzjonali l-Viva Malta.
Fil-fatt kien joħorġu anke l-pis tagħhom dawn. Jiena għandi xorti li grazzjali wkoll għandi waħda. Għandi waħda di parti mill-istorja.
Konna marna l-Libja u għamilna ċajta goffa lil Charles Colairo kien hemmhekk dak iż-żmien bħala tal-Ministru tal-Kultura, George Zara li kien imexxi l-grupp tagħna, u kien il-ħadd imdejqin l-ewwel darba li morna l-Libja. Kizmin il-Ramadan l-Aniston Pejpo barra da kizmin l-Aniston nixorbu ma s-sax nixorbu emmeku u għamina ċajta goffa li l-ġorġ sibna li bit-telefon tal-kamra tana jistaw nċeplu kmama l-ohra sibna il-telefon ta' ġorġ Zara tal-kamra tijaw rispondit il-mara u kanna wieħed kien jimita ħafna Alla Agnes, Alla ġorġ jem iħad Għaltu minnem għalla Johnny Camilleri, issa Johnny Camilleri kien il-segretarju personali ta' Domintov. Għara kem kienet ħarxa di. U m'egnis, għattu ġorġ, malaj, għawissur Johnny, għawissur Johnny, għajli, sur Johnny, ħares, ġorġ, intum kif għet jitrattawkom, għamek u rajta jibin il-grupp bdejtu tkantaw li għadma bdejniex, ħares, għandu jġi Mintov, u nishtiqukom li pala grupp t-morru l-airport biex tilqawx, tripli.
Tripli.
Għallu mela, l-għessu ġani, u daċ, għajat li Charles Colairo. Għallu sors, għallu ġej il-Prim Ministru ta' Malta.
Biex jgħat il-grupp?
Biex ħajamel xie diskussjoni, ma risaqna, il-grupp imur jilqaw.
Jilqaw.
Bil-fjuri. Għallu jgħamma nafxie, kif ma nafxie, jgħam il-kultur, u daċ. Għallu ħanċempel l-ambasċatuf li kien il-raġel ta' Terri Albencini, nsejċkin ismu. Għallu ħares, għallu inti taf li ġej minto fil-Libja. Għallu ma nafx xejn, ta' da xejn. Aħna bqajna għaddejjin, nissuttaw il-xulxin fil-kamra bil-spray tal-.
Ma tafux xejn iġri.
Ma nafx xejn iġri, in the background. Bambinu kien xtara nofsu żanna safar biex iġibhom Malta u żammewhom bloq qabel ma tala'.
Hemm qarbin kont.
At one time, immaġna, kien għad kellna 22-23 sena.
Korrekt fall.
Ġifieri konna n-nażar jew 24 xi ħaġa. U niftakar daħal George, ħankellu għoda xej, ħankellu għoda xej. Aw, ġara, George, ġara. Għanda tiġi persuna importanti ħafna. U jiena kif għamel hekk, jien kont second in command tal-grupp.
Taħħadek.
Omm, tatlu George, għatlu ħankellmek daqs xej barra. Jelle mhux għalissa ton. Għalli għalissa importanti ħafna li tlestu l-kostumi, il-kostum għan number one, għax kena number one u number two. Number one kien tqil mamul għawdex bin-newl. U l-ħor kien iżjed drab ħafif biex ma ta' jisfru l-kan.
Kwa kostumi.
Kostumi tal-Vja Malta, ta' Malta.
E kontu tilbsu l-kostumi.
Kontu
tilbsu l-kostumi.
Kostumi kon għanduru ma' d-dinja kolla nipromotjaw il-turizmu. U kienu kun hemm ħafna folk festivals, morna tlet Commonwealth Games. Kanada, l-Australia u Scotland.
Ġuri
bħala National Folk Group. U George għal, lestu l-kostum number one, zraben puliti.
Sada tant inti għetti prova ta' jgħatlu biex
t-kellmu.
Ta' jgħidlu li ċajta.
U bat, għatlu George, għan kelmek, mux il-saton, għalli nax id-importanti ħafna zjed. Għatlu George, di ċajta ta' għahna ċempini l-ek.
Mamma.
Which George kien jaf juħda ċajta.
At least.
Imma ċaż kolla jrubu kien jaf juħda. Allora, għalli, għarrajt, għarrajt, maġarra xej. Uħarraċ u maħalċar si ċars kolajru bada jirrabja. Uħarraċ il-bambinu, għallu sur kolajru. Għallu daw kolla t-folta. Għallu xħadu maħat il-batom l-ura, għax bil-zajtuni, ma nafx namlu z-zajtuni, maġarra kienet. U għalana minn da trabin
kolajru. Il-bambinu.
Hobbu immens il-bambinu.
Għan nisimaw issa il-bagalja tal-injam ta' Alfred Cézanne.
Oħra.
U U issa nimxu lejn Tony Camilleri, l-Australia, Tony Camilleri u l-Babyface, Tony Camilleri u l-Liliana. Maħan isimawa.
Niftakru sejja lejn it-tarzna dik il-bagalja tal-injam u metartira zanfarmarju fil-garax jeda sadla sew hudew jien madwar il-mejda ġima bis wara ritlifni mil-garax ġibna il-bagalja u sibna xkina zisali intri ħodma minn star Londra ta' metom mi daret botta kif baqa jozzom tu l-isni flewe ġita nin minn zira minn tormina zan tifkira ricordi un bozza figuri Ittem frin rigal mi tajtu Milli skals fiu mil missi Għattas minu sejt li rajtu ximki Fer prezzju sal kem tarra Fir bagalja tal-inja Ma nafx li bistu għat man naqtu Iżoft it-lur għal-bew suċċaj għax ik-trabbejna għal-valuri minn fomu nħobbok għat ma smaj għal-kem il-lum jinstajt minn duna kif wardan poċi fuq l-irħan li kien jafrezza flama ju Miltar bagalja tal-injam Ritrat sepja mil-barrakka Ommi b'henbek tal-arakka Ulfok sħol kresta d-dejn taċbix Sibna samti u kuruna Min ximkin kien saflajnuna F'momentit għalli maħurinix Ma kienx raġer f'komplimenti Kasem qalbu da plazzan Kien jafjaħ bi sentimenti fiski Dik imħabtu bla riklam Fil-bagalja tal-injam Għax għal-kem jikon jidejtu ħajtu Dildak missiri għad marajtu Kif rajtu Fil-bagalja tal-injam
Manda kien smajna il-bagalja tal-injam ta' Alfredsi Sant, Tony Camilleri, meta jiena mort l-Australja. Tony Camilleri l-em, Tony Camilleri l-aw, Tony Camilleri u l-Babyface. Għalli għaffirlu jem kien morru l-ura. U kif beda dan il-
Ara, il-tripsi għall-Australja bdew bil-ġiva malta wkoll. Mela morna il-Commonwealth Games tal-Kanada Edmonton fis-78. Dawk iżuru kull erba' snin. Pall-Olympics. Mbagħad morna flejtu tul l-Australja u konna postjati Brisbane, hemm kienu saru ġo Brisbane. Konna nisfnu waqt ġifieri qabel fl-opening ceremony, fil-closing ceremony, kulħadd kellu grupp tiegħu tal-folk. Kienet kienu għamlu għadi l-biċċa xogħol.
Issa Brisbane mhux li jkun.
Imma Brisbane kbira, eh?
Kbira.
Fil-fatt meta raġgħu saru, raġgħu saru ġo Brisbane l-kom.
Imma niżlu l-Maltin jarawhom
mbagħad. Hemmhekk ma kinitx għall-Maltin. Sema kienet
internazjonali, sewa.
Għad-dinja kolla kienet tarru, miljoni kienu jarawna ġifiri, kien hemm ir-reġina, ntajna magħha. U kienu tela il-Babyface jarana. U għalinna, probabbilment mhux il-Babyface, kien hemm ieħor, għax hemmhekk kienu ta' Melbourne jħossibu wieħed u Babyface kien
ta' Sydney.
U tkellem ma' George, qallu, irid inġibkom tamlu erba tijem Sydney. Għaw daqsa Maltin. U morna mek, ġifiri, morna tajab ħafna, kena live band, mux ġist bħallino kawki, bħassiti fuq il-drums, il-ħassu fuq il-bass, ġifiri kena ġo demiko li fuq il-fuq, mux ġo demiko li.
Le.
Li kena doq il-pjom accordion. Ġifiri, konna vera din tajab. U għamilna xi ġimgħa Sydney, għamilna ħafna shows ġo Sydney u koll. Fostom għamilna show ġo post li fl-offsinar jagħmlu shows għat-tapposta. Revolving Theater u dan. U bat, il-Babyface kien ġibidni fil-ġemp. U għalli ton, għalli li l-kirri t-intella kaw. Wahdek, ma għalli x-messar n-folja. Intella dan n-skolja. Sentej wara, tellani, u minn dikin għar 13 darbit uħra. Tmin darbit miħu, u darbtej mal-promoter ġi Joe Borch. Issa bħal issa jtitella mal-Joe Borch. Raġa li ħor kien kameramen mal-Babyface. Jina il-Babyface għalija, I owe him a lot. Imma trid qis li fl-ewwel shows, per esempio il-Marconi, kien jesa il-fruħ. Konna nimlewħ.
Eku.
Konna nimlewħ.
Issa l-population edha għatan.
Per esempio, meta morna Liverpool, meta kantajt Liverpool, il-post kien an indoor basketball court. Ġur maġina kemm ikun hemm kien mimli. Meta mbagħad morna Toowoomba u dejjem kont indur jiġifieri, imma ma nafx inti ma naħsibx li tqajt miegħu Babyface. Ma tafux personali l-Babyface inti.
Le, żgur, jiena tellani tliet darbiet il-Babyface.
Tafx bniedem.
Karatru.
Tafx bniedem.
Karatru belti, jo.
Jiena ġifieri.
Ġimli kuluri, kun ifqu hemm.
Jiena hu dejjem iġġilindam. Darba minnhom sar aħħar xogħol li jgħidla il-Marconi kienet. Kien wedni xi ħaġa. U ma tajjelix. Għalli ma nistgħux għax l-aeroplani m'hemmx li kienet ġimgħa Las Vegas. Kienet parti mid-deal.
Mid-deal.
Għalli le, għaliex ma sibx flights u da, u da, u li għana ċup, ġabet pin-number, għatlu tiegħu dal-pin-number, għandhom dejt il-bukjati. Għallu ġiġifieri, għatli jekk mhux ħaddieħu lu toner kemm morgu. Ma jitlax fuq il-palk. U ma tarax daqsan. Għaltlu ma jitlax fuq il-palk. Nafu l-Toni.
Kien karatru,
karatru.
Jena
darba minnom, Melbourne, l-istess, kien hemm isu restorant kbir u kien ippakjat bin-nies. U kien hemm grupp qed idoqq qabli qabel ma nagħmel kabare u apparentement kienet l-aħħar ġurnata tagħhom kienu ħajkaċċuhom. U kien in-charge mis-sound. U beda, kull meta qed nagħmel joke, jiena kont nagħmel ħafna jokes. U nasa fil-punchline, jgħoddi l-mikrofon u jtini feedback. U jiena, jekk ma toħroġ il-punchline. Jilek paċ 5 minuti. U ma toħroġ il-punchline. Tispiċċa. U ta' flettin. Raġa għamili darb'oħra. Għamili darb'oħra. Għattilli li għana għattilla. Murra jidilom. Jekk ħeġa għamili darb'oħra. Għan nżemmi fuq il-park. Marrit fuq Viktora Kulina. Li huwa bniedem li beda x-xandir Malta. Era Diffusion, Viktora Kulina. Bamili tħis-saħħa. U nżiet minn fuq il-park. U tħalt fil-dressing room, nis qed jistennew, kont għandi kważi fil-bidu tax-show. Għaliex ġarrot qatt jekk mhux ħadd għax jien mhix qiegħdek biex naqaċċajt, qatt jien professional. Mhix qiegħdek biex naqaċċajt. Kull darba fil-punchline qed jitfaħħuli dak il-feedback, qatlu jisset jaħ darba u jinżel minn fuq il-park. U mbagħad kellina I had to make up for it. U niftakar kont għamilt show.
Imma kien bniedem gustus, ja. Kien bniedem gustus, ġifieri bil-Babyface, ġifieri bil-frazz par kollha tiegħu.
Ħabib tiegħi immens. Ħabib tiegħi immens, nafulu. Lilu nafu jien
il-mortal. Jiena l-Awstralja jiġifieri jiena hu bniet l-Awstralja u jiġifieri imma jiġifieri kellu libes tiegħu. Kellu li bestija.
Li ħanajlek, għanajlek, li bestija kienet, jek jista jifranka lira, jifranka. Dika l-gbira tiju kienet.
Pil-astru ta' toni kamilleri għacċennajt għalija inti, ija Liljana. Kemm hija importanti Liljana. Aparti dak personali, għax dak personali u għadak.
Fil-karriera tiegħi, għanajlek, fil-karriera tiegħi kienet importantissima. Dejjem segwitni, ovvjament, għandni naflim kien ħanar u kważi 40 sena sa flimkien. Minn dejjem kienet poġġi l-karriera tiegħi, jiena kienet kanta. Kienet kanta daw t-tiġijiet u kella vuċi tajba, fil-fatt kull darba l-mort l-Awstralja, dejjem tellajta bħala supporting act, ta' minn nofsi għad kanta jgħi għabba ma nħroċina. Is-saxħan l-udjenza.
L-udjenza, ekku.
U għattila did-dar, post tal-kantant wieħed hawn. Dik għabejn jien dak nagħmel Enzo Gozmen il-Carmen ukoll. Hawnhekk hawn post ta' kantant wieħed. Preżis festivals kienu kan ħafna bil-voti. Ma rridniex li qasmu l-voti. U naħseb kienet deċiżjoni tajba. Għadha tkanta miegħi ġbita. Għadha tkanta. Le kienet dejjem support.
Sewwa.
U kienet my know agent. X'id fisser? Di ħadd ifhem li inti. Aħna nkantaw ħafna postijiet. B'xejn.
Ekku.
Jiena x-xogħol tiegħi kien dan. Ma nagħmel xejn iżjed li fil-kant. U kont immur kien jinvolvi li toqgħod titla' sal-Melli ħall-Bellevue. U t-mur sabir zabbuja ximkien jħorro dan. U dawk xejn. Meta mbagħad fl-aħħar qed ma jistax ikun tibqa' sejjer b'xejn, ikollok xi tlieta erba' fil-ġimgħa. Qatt li nibda nirrispondihom jiena. Ħanara meta jiddata fis-16th, il-paċenzja jaċċol. Jiddispjaċini. Għax ma nafx ngħid le. Jien ma nafx ngħid le.
Wint
għandek problemi l-istess problema.
Ma
nafx ngħid le. Kif qed li jgħid, ups, of course mela.
Il-ħostija.
Imma x'inti ta'. Għaxin għandi soft spot għalik, fil-fatt.
Ma prezzom mis.
Soft spot għax naħseb li jinti kantant eċċezzjonali.
Ħafna minn u brava.
U għedna jgħidlek, dawk id-diski kienu għal-qalbi.
Le.
Għedin għamlu program television għatli għandi xaħdra għalik.
Eżatt. Jow, eżatt, għedin vera l-qalbi. Il-ħostija huwa distint, jiġifieri. Meta bdejt dal-istil? Kellek biża kif sejl hawnhekk in-nies għaliex inti ma tolix xi noti fenomenali jew dan, però il-ħoss huwa partikolari immens.
In-nies jgħidu li it's a pleasant to hear. Anke meta kont radio ġifieri, il-vuġi tiegħi l-għanajjet, rilassata u dan. Jiena sala bdejna bis-sigreti, inkomplu bis-sigreti. Jina bħalma ħafna nis ma kunux jafu, jina għandil polio, jina bil-polio minn 1949. U dejjem, it said the back of my mind, li meta kont nitla fuq palk, kienet teffet wani ħafna. Kont nitla bħafna biex natti l-mixja tiegħi, jo nimxi blura, nġa, nkanta fuq il-banketta, u dan. U li jana l-mitni, to deal with it. Inti ta' unika milleri. Għandek sa' fejt kun xaħat tiħor.
Ekku.
Inti li jent. Illum il-ġurnata għandi 72 years, għanna l-qom ġen, fjannar, għasja dalla, għadni nkanta, għax il-kant ġifiri. Għallewa kol għat, waqt il-kor fi għat, frigit, nijaf. Ma bat, meta ċemplu li hotel li d-innis 25 sena għadem maħħom, ta' kif nistajd il-kom le. U għarġajt mort ġifiri, naħdem darba fil-ġimma. Biex, għax, u matkud għanajt, hej, għadni tajja faw biex inkanta, innis għedi għadu għost, għadi ċafċu.
U jena nemmen illi il-ġenwinita li għandek fik hija l-fattur prinċipali u koll li għala għanti għajt maħbub daqsek tul dawn is-snin kollha.
Jena nagħti importanza ħafna lill-udjenza u lin-nies. Jena ħafna drabi nkun mixi bħalma jagħmlu lilek ukoll. U nara d-nis ġejjin biex ikellmuli. Minix wieħed minn dawk li naqtalhom fil-qasir neħel magħhom. Għax jien ngħid daw in-nies raw xi ħaġa fija ħobbuni. U jiena ħobbhom lura. Allora xi ħaġa li kienet weġġani llum forsi għaddejt minnha. Nintaqa' ma' xi ħadd li pereżempju ora nifuq it-televixjon ninkanta u hekk. U ma qatt marani personali. U jagħmel li mġar elektronja għajt weġġajt dik tweġġani.
Għaxek, eżatt, għaxek.
Najdrom meja, għajt.
Tħol meta ma tħol fil.
Musa għod nispiegħalom, spiegħatilek għis najdrom inti nis.
Toni Kamilleri, grazzi ħafna.
Grazzi li l-ek, Ludwik.
Pionier post distint Malti. Wirt ta' 50 sena fil-mużika Maltija. Toni Kamilleri.
għadkom kem smajtu. Nota Bejtnej. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Ludwig Gallia.